dünýäde koronavirus pandemiýasynyň tamamlanandygyna garamazdan ýurtda daşary döwletlerden Türkmenistana gelýän ýolagçylardan COVID testini almak düzgünlüginiň saklanyp galmagy türkmen ýolagçylarynyň ençemesiniň arasynda nägelelik döredýäri. Ýolagçylar muny türkmen häkimetleriniň raýatlary talamagynyň ýene bir usuly atlandyrýarlary. Bu barada ýakynda ýurda dolanan türkmen raýatlarynyň ençemesi Azatlyk radiosynyň Lewap vilayatyndaky habarçysyna gurrun berdi.
Men geçen hepde daşary yurttan Aşgabadyň halkara aeroportuna geldim. Aeroportun işgärleri menden we beýleki ýolagçylardan bahasy 62 manat bolan PCR testini tapşyrmagy talap etdiler. Ýöne soňra testiň netijelerini hiç kim barlamady. Ýolagçylar testiň netijelerini görkezýän şahadatnamalary zewil gutularyna zyňdylar.
Dip Lewaply ýaşaýjy öz başdan geçiren ýagdaýlaryny anonimlik şertinde gurrun berdi. Şeýlede ol testler üçin alınýan tölegiň mukdarynyň hem üýtgäp durýandygyny, aeroportyň işgärleriniň bir ýolagçydan 62 manat alsa, beýlekisinden 60 manat alýandygyny hem bellidi. Mundan başga da ýanynda türkmen manady bolmadyk ýolagçylardan dollarlaryny gara bazar narhyndan TAS 7 SP bolan merkezi bankyň kursunda çalışmak talap edilýär. Köp adam bir abaşa dollarını 20 manada çalışmağın deregine 3,5 manada çalışmağa mecbur oldu deyip, yakında yurda dolanan başka bir Lewaply yaşayıcı aittı. Bütün Dünya Sağlık Kuraması 2020-nji ýylyň martynda başlanan COVID-19 pandemiýasynyň ýatyrlandygyny 2023-nji ýylyň maýynda eýlan etdi. Kurama COVID-19 infeksiýasynyň mundan beýlek halkara derejesindäki ähmiýetli adatdan daşary ýagdaý däldigi baradaky kararyna gelendigini geçen ýylyň 5-nji maýynda habar beripdi. Muňa garamazdan türkmen häkimetleri tutuş dünýäde pandemiýa gutaryp ähli çäklendirmeler ýatyrylsa da öz aeroportlarynda koronavirus testlerini almak talabını häzirki güneçenli saklap galýarlar. Daşary ýurtlardan watanyna dolanýan türkmen raýatlary bu testleriň diňe ýüzleý göz üçin edilýändigini, üstesine de pandemiýa gutaran do sebäpli onuň zerurlygynyň ýokdygyny aýdyp nägelelik bildirýär.
Bu adamların vaqtını, pulunu almaqdan başqa zatlar, yolosular aeroport işgärlerini pandemiyanın yatırlanan aydıp testi tavşırmak istemeyeniklerine diyarlar. Yönü işgärler, problema istemeyeni olsan tavşır diyen son yolosular, özünün baxına tapılmağının huvatirlanıp testi tavşırmağa razi olyarlar.
Deyip yakında Türkiye'den Türkmenistan'a gelen Lewaply başka bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Aşgabadyň aeroportundan telefon arkalı tesvir alıp bilmedi. Türkmen raýatlarynyň dünýäde koronavirus pandemiýasynyň tamamlanandygyna garamazdan daşary döwletlerden Türkmenistan'a gelen ýolagçylardan COVID testiniň alınmagyna nägelelik bildirýändigi barada Azatlık mundan ozol hem ençeme gede kabar verdi. Geçen ýylyň maýynda Azatlık ygtybarly çeşmeleri COVID testini tavşırman hem aeroportdan çıksa bolýandygyny. Bu mümkinçiligin resmi bolmadyk narhynyň her bir ýolagçy üçin 50 dollara durýandygyny gurrun beripdi. Türkmenistan häzirki güneçenli öz çäginde COVID-19 ýokunçynyň ýekejede hadisasynyň hasaba alınmandygyny tutan ýerlik bilen öňe sürýär. Ýöne Azatlygyň ýurdunyň saglyk pudagyndaky ygtybarly çeşmeleri ýurtda koronavirustan azından 25 000 adamyň ölendigini habar berdiler. Türkmen resmileri bu maglumatı ne tasdikladılar ne de ret ettiler.